kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiya nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopelə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya nedir? İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz müxalifətin 22 aprel mitingini müzakirə etdik. Əmanətləri banklarda batan vətəndaşların nümayəndəsi kimi mitingdə çıxış edən sadə Azərbaycanlı Münəvvər Həsənova və müxalifət partiyalarından biri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli ilə birgə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz tələbə qəbulu komissiyasının yeni səlahiyyətləridir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına yeni səlahiyyətlər verilib, o səlahiyyətlər ki, əvvəl Təhsil Nazirliyində idi. Və bu barədə söhbət etmək üçün biz Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi Elnur Nağızadəni dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Beləcə, biz söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun.
Və ilk öncə istərdik ki, qısa şəkildə bizə yeni səlahiyyətlərin nədən ibarət olduğunu deyəsiniz ki, dinləyicilərimiz də bilməyənlər bilsin.
Demək, bildiyiniz kimi, Respublika Prezidentinin 19 aprel tarixli fərmanı ilə Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasına yeni səlahiyyətlər verildi. Bu səlahiyyətlərə daxildir ümumi təhsil müəssisələrini bitirən, həm ümumi ümumi təhsil alan, eləcə tam orta təhsil alan gənclərin buraxılış imtahanlarının keçirilməsi, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrində qüvvədə olan tədris vəsaitlərinin və digər vəsaitlərin monitorinqin aparılması səlahiyyətləri Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasına həvalə olunubdur və bu işləri həyata keçirmək üçün Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının digər 3 regionda yeni bölmələrin yaradılması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, indiyə qədər TQDK-nın 5 region mərkəzində regional bölmələri fəaliyyət göstərirdi və beləliklə 8 regional bölməsi fəaliyyət göstərəcək. Əsas qeyd etdiyimiz üçün buraxılış imtahanlarının keçirilməsi və dərslərin monitorinqin aparılması.
Və bu əsas yəni müzakirə predmeti olan buraxılış imtahanları məsələsidir ki, indiyə qədər son illərdə, son bir neçə ildə bu buraxılış imtahanları ilə bağlı çoxlu etirazlar olmuşdu. Valideynlər də gəlmişdi Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiyalar keçirmişdi. Təhsil Təhsil Nazirliyinin etdiyi nəyi bu halda doğru hesab etmirsiniz və yaxud da ki, sualı pozitiv tərəfdən qoyaq. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası nəyi dəyişəcək ki, insanların həyatı rahat olsun?
Qeyd edim ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilməsi 2006-cı ildən başlanmışdı. Həmin vaxt pilot layihə çərçivəsində Respublikanın Səfət Rəmzə 2 şəhərində orta təhsil müəssisə, seçilmiş orta təhsil müəssisələrində bu cür imtahanlar olmuşdu və daha sonra 2008-ci ildən etibarən isə demək olar ki, bütün respublika üzrə buraxılış imtahanları keçirilirdi. Buraxılış imtahanlarının məqsədi onu mərkəzləşdirilmiş qaydada aparmaq və attestasiyanı həyata keçirməkdən ibarət idi. Buraxılış imtahanlarının biz artıq son illər, son 2 il ərzində Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək həmin imtahanların nəticələrini əldə edib və biz bununla bağlı əlavə elmi statistik təhlillər də aparmışdıq və bu nəticələri elə ötən ilki Abitur Jurnalının 12-ci sayında və ondan əvvəlki il yenə Abitur Jurnalının yekun sayında digər statistik təhlillərlə yanaşı həmin imtahanlara dair təhlillər də vermişdik. Bu imtahanlarla bağlı biz nə deyə bilərik? Bu təhlillər geniş şəkildə bizim həm jurnalda var, həm jurnalın belə deyək, virtual formada da əldə etmək mümkündür. Komissiyanın internet saytında biz onun elektron variantında demək asmışıq, yerləşdirmişik bizim saytımıza. Həmin imtahanlarda əsas məsələlərdən biri keyfiyyətin təbii ki, o qədər yüksək səviyyədə olmamasıdır. Çünki imtahanlar daha deyək ki, yüksək nəticə əldə etmiş və 5 qiyməti alan hansısa bir fəndən abitur bir gənc sonradan qəbul imtahanında gəlib həmin fənn üzrə çox aşağı nəticə göstərirsə, məsələn, sıfır nəticə göstərirsə bəzi hallarda, bu həmin imtahanların əlbəttə keyfiyyətinin o qədər yüksək olmadığına dəlalət edir. Və müəyyən hallarda əgər bir imtahan keçirilirsə, bu imtahan formal xarakter daşımamalıdır, biz düşünürük ki. Və təbii ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası nə edəcək? Biz hər halda bu ilk il olacaq ki, biz bu imtahanı keçirək. Təxminən bizim ixtiyarımızda 2 aya yaxın bir müddət var ki, həmin imtahanları təşkil edək. Nəzərə alsaq ki, bu imtahanlar çox geniş miqyaslıdır, Respublikanın bütün bölgələrini əhatə edir və burada 9 illik ümumi təhsil bazasında nəzərə alsaq, 150 minə yaxın gəncin, məzunun iştirakı nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, bu prosesi təşkil etmək olursa çətindir, amma biz düşünürük ki, bizim imtahanlar hər halda keyfiyyət göstəricisinə görə yaxşılaşacaq. Əvvəlki dövrlərdə imtahanlara tutalım, ən azı, belə deyək, telefonla keçirənlər belə çoxlu sayda olur.
Nəzarət daha artıq olacaq.
Nəzarət artıq olacaq və təbii ki, bu da imtahanın keyfiyyətinə təsir göstərəcək. İstər istəməz orada köçürmə halları yəqin ki, az olacaq və minimuma endiriləcək.
Niyə hesab edirsiniz ki, sizin nəzarəti təşkil etmə imkanınız daha çoxdur Təhsil Nazirliyindən?
Biz hesab etmirik ki, kimdənsə bizim daha imkanlarımız daha çoxdur. Sadəcə biz keçirdiyimiz imtahanlar, yəqin ki, ictimaiyyət bunu müşahidə edə bilir, onların müşahidə etmək imkanları var. Təbii, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası artıq 20 ilə yaxındır Azərbaycanda mərkəzləşmiş imtahanlar keçirir və imtahanların ən azı son illərdə keçirilən xüsusi imtahanların keyfiyyət göstəriciləri mən düşünürəm ki, həmin imtahanı iştirak edən, həmin imtahanı müşahidə edən, kimi nümayəndələr də müşahidə edir, yəqin ki, görə bilirlər.
Elnur bəy, amma buna qədər Təhsil Nazirliyi sual edirdi ki, buraxılış imtahanı, Təhsil Nazirliyi deyirdi ki, buraxılış imtahanı vacibdir. Bəziləri də sual edirdi ki, əgər qəbul imtahanı varsa, buraxılış imtahanı nəyə lazımdır? Və əgər hər ikisini eyni struktur həyata keçirirsə, əslində Təhsil Nazirliyi də deyirdi ki, buraxılış imtahanı varsa, qəbul imtahanı nəyə lazımdır? Amma o zaman arqument belə idi ki, bu iki struktur bir-birinə nəzarət edir. Və iki strukturun bir-birinə nəzarət etməsi həm də rəqabət mühiti yaradır və bu daha yaxşı nəticə verə bilər. Amma indi arqument nədir? İki bir-birini təkrar edən imtahanın keçirilməsinə. Bəlkə elə bir buraxılış imtahanı keçirib qəbul imtahanını ləğv etmək lazımdır.
Hələ ki, mövcud qaydalara görə buraxılış imtahanları saxlanılıbdır. Və təbii, buraxılış imtahanı ilə qəbul imtahanlarının belə deyək, form məzmunu və məqsədləri xeyli dərəcədə fərqlidir. Buraxılış imtahanı deyək ki, gənclərin, məzunların müəyyən dövr ərzində əldə etdikləri bilikləri yoxlanması, attestasiya xarakteri daşıyırsa, qəbul imtahanları isə bu imtahanlarda iştirak edənlər arasında seçim aparmaq məqsədi ilə keçirilən imtahandır. Yəni minimal biliklərlə buraxılış imtahanı vermək olar. Amma qəbul imtahanı isə bu seçim aparılmaq üçün keçirilən imtahandır. Tutalım universitetlərdə ayrılan yerlər üzrə iddiaçıların müəyyənləşdirilməsi. Burada əlbəttə ki, yaxşılar arasından daha yaxşıların seçilməsindən söhbət gedir. Buna görə bu imtahanların hələ ki bir müstəvidə eyni imtahan şəklində keçirilməsi bu gün demək belə bir qərar yoxdur. Ancaq biz bilirsiniz iki imtahan artıq buraxılış imtahanlarının iki fənn üzrə aparılması barədə Tələbə Qəbulu Dövlət Komitəsi qərar qəbul edib. Bunlar ana dil və riyaziyyat fənlərindən olacaq bu imtahanlar. Biz deyə bilmərik ki, bu gələcəkdə həminki formada, yəni bu imtahanların bir imtahan formasında olması tam istisnadır. Amma hələ ki bu istisnadır. İndiki dövrdə ola bilsin gələcəkdə belə bir şey baş tutsun. Ancaq mövcud qaydalara görə bu imtahanlar hələ ki fərqli imtahandır, fərqli xarakterlidir və ayrıca keçiriləcək.
Niyə məhz bu iki fən, niyə hesab edirsiniz ki, deyək ki, tarix və yaxud biologiya eyni dərəcədə əhəmiyyətli deyil?
Yox, biz hansısa fənnin əhəmiyyətsizliyini qeyd etmək istəmirik. Ana dil və riyaziyyat fənləri bütün demək, əsas beynəlxalq qiymətləndirmə strukturlarında əsas fən kimi, əsas belə deyək, köklü fən kimi nəzərdə tutulan, əsas götürülən fənlərdir. Və deyək ki, əgər hər hansı bir abituriyent humanitar sahəyə istiqamət götürürsə, o humanitar biliklərə daha çox yiyələnibdirsə, onun ana dili bilikləri, deyək ki, əla qiymətlərlə ana dili təhsil alan hər hansı bir şəxs, eyni zamanda tarix fənnində, eyni zamanda ona yaxın olan digər humanitar fənlərdə yaxşı mənimsəyə bilər. O cümlədən riyaziyyat fənninə yaxşı bilən adamın fizika fənnini də tutalım, yaxşı bilməsi istisnalı olunmur. Bundan başqa, onsuz da deyək ki, kimsə humanitar sahəyə, ali məktəbə qəbul olmaq istəyirsə, o yalnız iki fəndən yox, burada əlavə fənlərdən imtahan verir və deyək ki, humanitar sahədə bizdə 5 fəndən qəbul imtahanı biz götürürük. Və üstəlik, buraxılış imtahanları bilirsiniz, əgər hər hansı bir abituriyent 11 il ərzində hər hansı bir fənni tədris, hər hansı bir fənn üzrə tədris alıbdırsa, digər yəni fənləri də öyrənibdirsə, o sinifdən sinifə keçibdirsə, deməli o fənn üzrə müəyyən biliklərə artıq malikdir ki, buraxılış sinifinə qədər öz təhsilini davam elətdirə bilib. Yəni bütün fənlər üzrə imtahanların keçirilməsi bir zərurəti yoxdur.
Dinləyici var telefon xəttində. Dinləyicini eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun.
Salam, salamlayıram sizi.
Hər vaxt xeyir.
Məleykə xanımın fəaliyyətinə 80% inanıram. O 20%-də ondan asılı olmayan cəhətlər var, onu da başa düşürük.
Özünüzü təqdim edin zəhmət.
Qurban müəllim.
Qurban müəllim. Qurban müəllim, niyə 80%? Niyə 70 yox, 90 yox?
Yox, mənim öz fikrimdir. 80% çünki izləmişəm o qəbul olanların onunla əlaqədar işləri. 80% bu qadın kişi kimin fəaliyyətini göstərir. 20%-də ondan asılı olmayan səbəblər var. İndi bunu açıqlamaq olmur.
Niyə açıqlaya bilmirsiniz ki? Nə problem var ki?
İndi ondan yuxarı təşkilatlar var. O sözdən sınav olmaz. Məlum məsələdir.
Elnur bəy, razılaşırsınız ki, var, 20% əyinti var işinizdə?
Yox, qurban bəy, əyinti olduğunu demədi, o 80% razı olduğunu dedi, amma mənim yaşı onu əsas demək istəyirəm.
Qurban bəy, bu 20% əyintidir də, yəqin ki, dediyiniz.
20% bəli, ondan asılı olmayan əyintilərdir. Onun iki imtihanın çalmasını mən istəmirəm, razı deyiləm bundan. Çünki biz tariximizi bilməliyik. Tarixdən imtihan mütləq olmalıdır. Bir də ki, ya kimyadan, ya da biologiyadan olmalıdır. Ümumiyyətlə, 4 imtihan normal olmalıdır. 4 imtihan. Və onu da alqışlayıram ki, Məleykə xanım ilk dəfə olaraq yazılı imtihan da salıb o qəbula. Çünki elə uşaqlar var ki, lap 5 də alsa, lap belə yaxşı qiymətdə ballar yıxsa da yazı yaza bilmir. Fikrin ifadə edə bilmir. Bax, onu da mən alqışlayıram, amma mən arzu edərdim ki, 2 imtihan yox, 4 imtihan olsun.
Mümkündür?
Hələ ki, mümkün deyil. Bilirsiniz, məsələyə necə yanaşmaq lazımdır. Biz fikirləşmirik ki, təhsildə olan bütün məsələləri, bütün problemləri və bütün istəkləri yalnız bir imtihanla həll etmək və hamısını gətirib həmin imtihanda birləşdirmək mümkündür. Təbii ki, həm tarixini də yaxşı bilsə, çox vacibdir. Və bunun üçün də bizim fikrimizcə, yəni orta təhsil məktəblərində tarix, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinə, böyük dünya tarixinə kifayət qədər saatlar ayrılıb abituriyentlərin, şagirdlərin bilik alması üçün. Yəni, məsələ belə yanaşmaq olmaz ki, məhz imtihan bu fənləndir. Demək, ona görə də bu fəndən yoxdur talım hansısa imtihan, ona görə bu adamlar həmin fənni oxumayacaqlar. Məktəbin əsas missiyası tədris verməkdir və bizim ali məktəblərimizdə də müəllim, tamaşaçı, dinləyici tarix fənni misal gətirdiyinə görə deyirəm, ali məktəblərimizdə də Azərbaycan tarixindən tədris aparılır, bütün mən səhv etmirəmsə, hətta texniki ixtisaslarda belə. Yəni, buna görə biz bütün istəklərimizi imtihanların üzərində cəmləşdirə bilmərik. Əgər hər hansı bir şəxs, məsələn, humanitar sahə üzrə hazırlaşan bir şəxs o fənlərdən birini yaxşı bilirsə, bu digər fənlər üzrə də onun bacarığının normal olduğunu və ya onun potensialının normal olduğunu göstərə bilər. Hazırda buraxış imtihanlarını biz iki fən üzrə keçirəcəyik, artıq bu elan olunubdur. Bu imtihanların məzmunu ilə bağlı, təbii ki, biz bu ilki imtihan nəticələrini təhlil etdikdən sonra gələcək illərə dair hər hansı bir planlaşdırma işləri apara bilərik. Bu bizim üçün yeni bir iş olacaq təbii və bu nəticələri təhlil etdikdən sonra biz gələcək illər üçün təbii bu imtihanların daha səmərəli, daha effektivliyini artıracaq tədbirlər də həyata keçirməyi planlaşdırırıq.
Bu 20%-lik əyintilər məsələsi kimdir tələbə qəbulu komissiyasından daha yuxarıda olan qurumlar ki, onların sözlərindən çıxmaq olmur?
Yox, bilirsiniz, mən təbii ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyasından yuxarı olan qurumlar məlumdur, amma bu yanlış fikirdir ki, bizdə hər hansı bir əyinti formaları var. Biz yəqin ki, nə isə deyiriksə, bunun arxasında bir fakt dayanmalıdır.
Arxasında da.
Arxasında
amma
fakt dayanmalıdır.
Belə, var, çox şey. Əslində, doğrusu bilmirəm nə dərəcədə bunu faktla əsaslandırmaq olar, amma belə danışırlar ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyası tamamilə rüşvətdən azaddır fikri doğru deyil. Əslində, var. Daha az adam oradakı korrupsiya imkanlarından istifadə edir, amma bu çox böyük məbləğlərlə ölçülür. Yəni, daha az adam universitetlərə rüşvətlə girir, amma çox-çox az adam, yəni fərdlərdən söhbət gedir, amma ki, bu çox böyük rüşvətlər hesabına başa gəlir. Bu sizcə? Doğrusu, mən məntiqi anlamıram əslində o söhbətlərin arxasında. Çünki pulu olan adam niyə Azərbaycan universitetində deyək ki, o imkandan yararlanır, gedib xaricdə oxumur. Amma ki, hər halda belə deyirlər və
fikirlə
inandığım adamlar deyirlər və konkret hallar da gətirirlər. Amma mən o konkret şahid adları olmadan bunu deyə
bilmirəm. Yaxşı olar ki, o konkret adları deyə bilən şəxslər konkret ünvanlara bu məsələləri araşdıra biləcək konkret ünvanlara müraciət etsinlər. Biz bu fikirlərin, bu iradların, bu ittihamların heç bir əsası yoxdur. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən keçirilən imtihanlarda yeganə meyar bilikdir və mənə deyək ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə indiyə qədər tədqiqi xətti ilə imtihan vermiş və öz zəhməti ilə, öz bacarığı və biliyi ilə tələbə adı qazanmış Azərbaycan vətəndaşları buna dair ən yaxşı, ən bariz nümunələrdir.
Və bir savad imzalı dinləyici yazır ki, çevir tatı, vur tatı. Bunların bir fikri var. Nə olur olsun, pul olsun. İndi kimə desən ki, rüşvət alırsan, səni yenə borclu çıxaracaq. Bu da həmin dinləyicinin fikridir. Ramil Cəfərov Beyləqandan yazır ki, işə qəbul prosesi bir pilləli olsun. TGDK-nın adı və statusu dəyişdirilsin. Qəbul və sınaq komitəsi adlandırılsın. Belə yazır dinləyici.
Qəbul və sınaq komitəsi. Maraqlı təklifdir, təşəkkür edirik. Gələcəkdə nəzərə alarıq təklif üzərində, amma hələ ki, bu yöndə işlər getmir. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası olaraq biz fəaliyyət göstəririk.
Dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək. Buyurun.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən 9-cu sinif şagirdiyəm. Elə bil ki, bu imtihan keçirilir də. Əgər bu imtihanın, yəni pis oxuyan da 5 alırsa, yaxşı oxuyan da 5 alırsa, bu nə dərəcədə düzgündür? Deməli, köçürtmə var da. Bu imtihanın nə mənası var?
Hansı imtihandan söhbət gedir?
9-un mərkəzləşdirilmiş imtihanı buraxılır.
Siz nə vaxt keçirilmiş imtihanı nəzərdə tutursunuz?
Atistat imtihanı yanvar ayında keçirilmiş imtihanı.
Yanvarında başa düşdüm, bu yəqin ki, yoxlama imtihanlarını siz deyirsiniz.
Bəli, yoxlama testləri.
İmtihanları biz keçirmədiyimizə görə hər hansı bir şərh verə bilmərik. Həmin yoxlama imtihanında iştirak etmiş şəxslər iyun ayında TGDK tərəfindən keçiriləcək, buraxılış imtihanında iştirak edəcəklər.
Onu nə dərəcədə dəyişmək düzgündür? Axı, bizə test bankları paylayıblar yaşıl rəngdə. İndi onu TGDK sınağına keçiriləcəklər.
Sizin sualların dəyişdirilməsini nəzərdə tutursunuz. Bilirsiniz, həmin suallar 9-cu sinif səviyyəsində olan tədris proqramlarına uyğun olan suallardır və bu sualları siz yəqin ki, öyrənmişsiniz 9 il müddətində orta məktəbdə və TQDK tərəfindən keçiriləcək imtahanlar da yalnız orta təhsil müəssisələrində qüvvədə olan dərsliklərə, dərslik proqramlarına əsaslanacaq. Yəni burada qorxulası bir şey yoxdur.
Və həmin test bazasından istifadə ediləcək
mi? Əgər mən öz biliyim nəsə yazmışamsa, şahidət nəmiyə niyə pul verməliyəm?
Hansı məktəbdə oxuyursunuz, xanım qız?
10 saylı.
10 saylı məktəbdə. Haradadır məktəbiniz?
Nizami rayonu.
Nizami rayonunda məktəbdə oxuyursunuz və sizdən şəhadətnamə üçün pul yığırlar deyirsiniz.
Bəli.
Sizdən kim pul yığır, xanım? Kim pul istəyir?
Yəqin ki, bu direktor tərəfindən gələn bir şeydir.
Başa düşdüm. Elə bizim bugün TQDK sədri mətbuat konferansında bu məsələyə toxundu. Ki, bizə də bu barədə təbii əvvəlki imtahanlarla bağlı, əvvəlki dövrlərdə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında baş vermiş neqativ hallara toxunanda həm valideynlərə çağırış etdi, həm məktəb direktorlarına. Əvvəla siz biləsiniz ki, nə təhsil şöbələrinin, nə məktəb direktorlarının bu prosesə, yəni buraxılış imtahanlarına, eləcə də şəhadətnamələrin, attestatların verilməsinə heç bir aidiyyatları yoxdur. Əgər kimsə sizə nəsə əsassız bir vəd verirsə, hər hansı bir bunun müqabilində qeyri-qanuni məbləğ sizdən tələb edirsə, bunu siz verməməlisiniz. Bunların bu məsələ heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə aldanmayasınız. Qiymət, mən yenə təkrar edirəm, onlara sizə qiymət vermək ixtiyarları yoxdur.
Xanım, məsələ belədir ki, bir də adınızı deyin zəhmət olmasa.
Nadirə xanım.
Məsələ belədir ki, vəziyyət indi dəyişib. Yeni təhsil nazirliyinin o imtahanlarla bağlı səlahiyyətləri verilib tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Və indi sizin məktəb direktorunuzun və rayon təhsil şöbəsinin eləcə də müəllimlərinizin qiymət qoymaqla bağlı səlahiyyətləri yoxdur imtahanlarda. Buraxılış imtahanını tələbə qəbulu komissiyası keçirəcək və onların da...
Ya bunun üçün də sizdən heç kim pul tələb etməyəcək, narahat olmayın.
Və siz də əgər indi pul versəniz, o pullarınız batacaq. Bax belə.
Bilirsiniz necə, tək imtahan qiymətləri kəsilmir də. Yəni, tək imtahan fənləri deyil, başqa fənlərdən kəsəcəklər qiymət, o var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu maraqlı məsələdir. Nadirə xanım, buyurun. Necə edək?
Bilirsiniz, söhbət mən yenə təkrar edirəm. Buraxılış imtahanlarından gedirsə, buraxılış imtahanlarının onların heç bir təsiri yoxdur.
Yox, amma buraxılış...
Amma kimsə sizdən başqa bir buna yönəlik, hansısa fən üzrə sizə qəsdən, deyək ki, sizə qiymət vermirlərsə və sən ancaq siz bilikli adamsınızsa və bunun müqabilində qeyri-qanuni hər hansı bir ödəniş tələb edirsə, biz sizə nə deyə bilərik? Siz müraciət edin Təhsil Nazirliyinə, çünki Orta Təhsil Məktəbləri, Təhsil Nazirliyinin, Baş Şəhər Təhsil İdarəsinin balansında olan bir qurumlardır və biz ümid var ki, onlar, əgər belə hallar doğrudan da varsa, mütləq tədbir görəcəklər bu halların aradan qaldırılması üçün.
Belə bir fikirdə var ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sual standartları Azərbaycandakı 130 manatlıq maaş, müəllim maaşı standartına heç cür uyğun gəlmir. Bax, bu
hansı formada hesablayıblar, mən bilmirəm. Bu üçün hansı araşdırma aparıblar və bu fikri deyirlər. Sual standartları, yəqin ki, söhbət gedir ki, suallar çətindir və...
Yox, suallar tam, yəni proqram üzrə tam nəticə tələb edir, amma 130 manatlıq maaş müəllimə imkan vermir o tam nəticəni təmin etsin.
Maraqlı bir, yeni bir ideyadır bu, yeni bir səslənişdir. Bilirsiniz...
Mən bilirəm burada necə düzəltmə, balansı necə tapmaq lazımdır, bax bu, siz bilirsinizmi?
Bilirsiniz, məsələ nədədir? Əgər hər hansı bir şagird deyək ki, son siniflərdə, 10-cu və 11-ci sinifdə 10-cu və 11-ci sinifdə qəbul imtahanlarında hazırlaşmaq barədə qərar qəbul edirsə, amma əvvəlki illərdə o çox pis təhsil alıbsa və bəlkə də heç ümumiyyətlə təhsil almayıbsa, əlbəttə ki, onlar repetitor yanına getməyə başlayırlar, hansısa kurslara müraciət etmək olar və s. Mən yenə təkrar edirəm, orta təhsil məktəblərində normal tədris mühitində yüksək hazırlıqlı abituriyentlərin hazırlanması mümkündür. Abituriyentlərin bilikli olması mümkündür, bilikli məzunların yetişməsi mümkündür və üstəlik şagirdlərin özünün tədris imkanları da bizim dövrümüzdə kifayət qədər genişdir.
Təşəkkür edirəm. Elnur Nağızadə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü qonağımız idi. Əziz dinləyicilər, mən sabaha qədər ayrılıram. Siz isə Kontekst proqramını dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsələdir.